να προσπαθήσουμε σήμερα να τελειώσουμε την 34η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού που έχει σαν κενικό θέμα ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να αντιμάχεται όσους τον αδικούν, αλλά να υπομένει με μακροθυμία την αδικία και να τους συνετίζει με την ανεξικαγία του. Και μετά, αν μας περισσεύσει χρόνος, θα δούμε και ένα-δυο αποσπάσματα από την επόμενη υπόθεση που περίπου το θέμα είναι το ίδιο. Να πω πάλι έτσι εκ πρωινή ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στο γεροντικό και στους βίους των Αγίων συνήθως αναφέρονται στην τελεία πράξη των χριστιανών, στην τελειότητα, και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όντες τέλειοι, με τέλειον τρόπο ανθρωπίνους, αντιμετώπιζαν και τις προκλήσεις και τους πειρασμούς που είχαν ενώπιόν τους. Όμως και εμείς δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε ατελείς δικαιούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα με τρόπο αντιευαγγελικό. Αντίθετα, ανάλογα με τις δυνάμεις μας θα ζητούμε τη βοήθεια του Θεού και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε τον τρόπο του Ευαγγελίου, γιατί ο Χριστός δεν μας είπε να κάνουμε πράγματα ακατόρθωτα. Αντίθετα, όλα όσα λέγει το Ευαγγέλιο είναι κατορθωτά και δυνατά, συνεργούσεις πάντοτε βέβαια της Θείας Χάριτος, που όταν ο άνθρωπος ζητά τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Θεού, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει τον άνθρωπο μόνο του σε αυτόν τον αγώνα το πνευματικό. Λέγει ένα ωραίο ρητό στους πατέρες: «Δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Δώσε στον Θεό την πρόθεσή σου και παίρνεις από τον Θεό τη δύναμή του». Εσύ να πεις στον Θεό ότι θέλω να προσπαθήσω, θέλω να τηρήσω τον λόγο σου, θέλω να σε ακολουθήσω, και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμή του, αφού με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, θα σου δώσει ο Θεός την δύναμη να τον ακολουθήσεις και να είσαι μαθητής του και ακολουθός του. Λέει λοιπόν στο γεροντικό ένα όμορφο διήγημα που δείχνει την πνευματική κατάσταση των Αγίων Πατέρων. Περί του Αβά Μακαρίου. Μια μέρα που γύριζε στο κελί του Αβάς Μακάριος, βρήκε έναν άνθρωπο να κλέβει τα πράγματά του, έχοντας μαζί του και το υποζύγιον του. Τότε ο Αβάς Μακάριος και εκείνος, σαν να ήταν κάποιος άλλος ξένος, βοήθησε τον κλέφτη και φόρτωνε μαζί του το ζώο. Το ξεπροβόδισε μάλιστα με πολλή ηρεμία λέγοντας: «Τίποτα δεν φέραμε σε αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό και τίποτα δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας τα έδωσε. Όπως αυτός θέλησε, έτσι και έγινε. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος για όλα». Βλέπετε ένα περιστατικό που δείχνει την μεγάλη ελευθερία αυτού του μεγάλου Αγίου, του Αβά Μακαρίου. Επέστρεφε, λέει, στο κελί του και βρήκε κάποιον άνθρωπο να του κλέβει τα πράγματά του. Τι πράγματα είχε ένας ασκητής? Ελάχιστα, όμως τα απαραίτητα. Αυτά που τα είχε πραγματικά ανάγκη. Και αν κάποιος του τα κλέβε, σίγουρα δεν του ήταν καθόλου εύκολο να τα αναπληρώσει. Γιατί όντας φτωχός ασκητής και ακτίβο, δεν θα μπορούσε να αναπληρώσει τα πράγματα τα οποία καθημερινά χρησιμοποιούσε. Βρήκε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πήρε μαζί του και το ζώο του, το γαϊδουράκι του εκεί, και του έκλεβε τα πράγματά του. Τότε ο Αβάς Μακάριος, αντί να διαμαρτυρηθεί όπως έκανε ο καθένας από εμάς, αντί να του πει ότι αυτά τα πράγματα είναι δικά μου, αντί να διώξει τον κλέφτη ή να τον παραδώσει, ξέρω εγώ, εις τις αρχές τις υπάρχουσες τότε, τις αρχές της δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν αντέδρασε, όχι μόνο δεν του είπε τίποτα, όχι μόνο δεν πρόσβαλε καν τον κλέφτη, αλλά σαν ήταν κάποιος ξένος άνθρωπος, βοήθησε τον κλέφτη και φόρτωνε μαζί του στο ζώο τα δικά του πράγματα. Μάλιστα δεν τον ξεπροβόλησε με πολλή ηρεμία. Βλέπετε με πόση άνεση ο Αββάς αντιμετώπισε το γεγονός ότι κάποιος τον έκλεφτε. Όχι μόνο δεν του είπε τίποτα, αλλά του τον βοήθησε τον κλέφτη να φορτώσει τα πράγματα στο ζώο. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα πράγματα είχε που ένα γαϊδουράκι μπορούσε να τα πάρει όλα. Ελάχιστα πράγματάκια. Όμως εκείνα τα ελάχιστα του ήταν τα απαραίτητα, που δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει με να τα ξαναβρει εύκολα. Και όχι μόνο τα δεν διαμαρτυρήθηκε, όχι μόνο δεν πρόσβαλε, όχι μόνο δεν είπε τίποτα, όχι μόνο το βοήθησε να τα φορτώσει όλα στο ζώο και να φύγει, τον ξεπροβόδισε μάλιστα με πολύ ηρεμία. Ήρεμος και ατάραχος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ξεπροβόδισε τον άνθρωπον αυτόν. Και τι είπε? Τίποτα δεν φέραμε σε αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό και τίποτα δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Βλέπετε, αξιοποίησε πνευματικά το γεγονός της κλεψιάς. Κάποιος τον έκλεψε, κάποιος τον άφησε γυμνό χωρίς τίποτα απολύτως, και αυτός τι είπε? Σε αυτόν τον κόσμο δεν φέραμε τίποτα, άρα τίποτα δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Ο Κύριος μας τα έδωσε όλα, έτσι θέλει ο Θεός να γίνει και έτσι και έγινε. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος για όλα όσα μας συμβαίνουν. Και έτσι με αυτόν τον καλό λογισμό αντέκρουσε και έσβησε όλα εκείνα τα αισθήματα, τα οποία πολύ φυσικό ήταν να δημιουργηθούν μέσα στην ψυχή του Αγίου, αφού ήταν και ο Άγιος εδώ ο Αββάς άνθρωπος όπως όλοι μας. Και είναι φυσικό τα βλέπει να σε κλέβουν, να ορθώνεται μέσα σου το αίσθημα της αδικίας, ότι σε αδικούν, ότι σου παίρνουν τα πράγματά σου, ότι θα δυσκολευτείς, ότι είναι δικά σου, ότι τα έχεις ανάγκη, ότι είσαι δεμένος μαζί τους. Τίποτα από όλα αυτά, όλα τα έσβησε με τον καλό λογισμό, με τον ορθό λογισμό. Τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο μαζί μας, άρα τίποτα δεν μπορούμε να πάρουμε, ας τα πάρει ολοκλέφτης. Ο Κύριος μας τα έδωσε, ο Κύριος έτσι επέτρεψε, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και με πολύ χαρά και με πολύ ειρήνη αντιμετώπισε το γεγονός αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε το γεγονός να γίνει αφορμή θυμού, καυγά και φόνο ακόμα. Βρήκε στο βουλεύτη να σε κλέβει, θα τον επιτεθείς, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ χίλια δύο πράγματα θα κάνεις. Δεν λέω εγώ όταν βρούμε ένα κλέφτη στο σπίτι μας να του βοηθήσουμε να τα φορτώσει στο αυτοκίνητό του τα πράγματά μας. Αυτό μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, θα γινόμαστε και εμείς σαν τον Αβαμακάριο, αλλά τουλάχιστον ας αξιοποιήσουμε πνευματικά ένα τέτοιο γεγονός που δυστυχώς συμβαίνουν συχνά πυκνά γύρω μας. Έγινε κάτι τέτοιο, εντάξει, μπορείς να αναθέσεις την υπόθεση στη δικαιοσύνη, μπορείς να αναθέσεις την υπόθεση στην αστυνομία. Είναι μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, δεν είναι στα τέλεια τα ευαγγελικά, αλλά στα ανθρώπινα. Λειτουργήσε ως άνθρωπος, εάν δεν μπορείς να λειτουργήσεις ως τέλειος. Αλλά φρόντισε την καρδία σου να μην ταραχθεί υπερβαλλόντος, να μην την πιάσει κατάθλιψης, να μην απελπιστεί, να μην αισθάνεται ότι χάθηκε ο κόσμος. Έτσι και τώρα που συμβαίνει αυτή η οικονομική κρίση, που πολλοί άνθρωποι και όλοι μας δυσκολευόμαστε και υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν και θα χάσουν και τις εργασίες τους και τις περιουσίες τους και τέλος πάντων πάρα πολλά πράγματα. Ας είμαστε συνετοί πνευματικά άνθρωποι να αξιοποιήσουμε με πνευματικό τρόπο τη δυσκολία αυτή. Χθες είχαμε χρήματα, σήμερα δεν έχουμε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. αφού για τις αμαρτίες μας έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα, ας κάνουμε υπομονή, ας διδαχθούμε από τη δυσκολία αυτή και ας έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας και ας αντιμετωπίσουμε σωστά και πνευματικά τις δυσκολίες μας. Έτσι είναι που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος οποιαδήποτε πειρασμό, οποιαδήποτε δυσκολία. Για να δούμε τι μας διηγείται ακόμα αυτό το θησαυροφυλάκιο του Ευεργετινού και ιδιαίτερα το γεροντικό. Σε ένα τόπο, λέγει, όπου κατοικούσαν δύο μοναχοί, είσαι κάποιος γέροντας για να τους δοκιμάσει. Άρπαξε λοιπόν ένα ραβδίο ο επισκέπτης γέροντας και άρχισε να καταστρέφει τα λάχανα στον κήπο του ενός. Μόλις τον είδε ο αδερφός που είχε τον κήπο, κρύφτηκε, ώσπου ο γέροντας τα κατάστρεψε όλα. Και όταν έμεινε μόνο μια ρίζα από τα λάχανα, φανερώθηκε ο αδερφός και του είπε, «Αβά, σε παρακαλώ, αν θέλεις, άφησε αυτό το λάχανο για να το μαγειρέψω και να το φάμε μαζί». Τότε ο γέροντας, ο επισκέπτης, έβαλε μετάνοια στον αδερφό και του είπε, «Χάρη στην ανεξικακία σου, το Πνεύμα το Άγιο έχει αναπαυθεί επάνω σου, αδελφέ μου». Βλέπετε εδώ ένα χαριτωμένο περιστατικό που εμείς θα λέγαμε ήταν χαζός αυτός που το έκαμε και δεν αντέδρασε και δεν έκαμε, ξέρω εγώ, μια επέμβαση. Αλλά ενώπιον του Θεού τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πήγε λοιπόν ένας επισκέπτης, μοναχός, ο γέροντας, να επισκεφθεί έναν άλλον άνθρωπο, ένα άλλο μοναχό, και όταν πήγε εκεί στον κήπο του ασκητού του άλλου, που είχε τα λαχανικά του, με το ραβδί του άρχισε να καταστρέφει τα λαχανικά του κήπου όλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, να ζει ο άλλος στην έρημο, να έχει μόνον εκείνον τον κήπο για να βγάλει το φαγητό του, να εξαρτάται όλο το φαγητό του και όλη, ας πούμε, η ειρηνική εκεί διαγωγή του από εκείνον το κυπάκι που είχε, και να πάει ένας ξαφνικά να αρχίζει χωρίς αιτία με το ραβδί να καταστρέφει τα λαχανικά. Τι έκανε ο αδερφός που είχε τον κήπο? Όχι μόνο δεν του είπε, «Μα πάτερ μου, τι κάνεις εκεί, εσύ παρακαλώ σταμάτα», ή να τρέξει να του σταματήσει ή να του επιτεθεί ή να του κάνει οτιδήποτε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκαμε. Αλλά μόλις τον είδε, κοιτάξτε λεπτότητα, σε ανθρώπους ασκητές που ήταν μέσα στην έρημο, που δεν ήταν άνθρωποι του κόσμου με τις κοσμικές ευγένειες. Εκρύφτηκε, λέγει ο αδερφός, μέχρις ότου ο επισκέπτης γέροντας κατάστρεψε όλα τα λαχανικά του κήπου. Όταν ήρθε η ώρα να καταστρέψει και το τελευταίο, τότε φανερώθηκε και του είπε, «Σε παρακαλώ, πάτερ, άφησε αυτόν τον λάχανο για να το μαγειρέψω να φάμε μαζί». Δηλαδή, άφησε το αυτό για να μπορέσω να σε φιλοξενήσω, να σου μαγειρέψω, να σε φιλέψω, να φάμε μαζί αυτόν τον τελευταίο λάχανο. Και εκείνος ο γέροντας, ο επισκέπτης, ο οποίος δεν τα έκαμε αυτά γιατί ήθελε να καταστρέψει τον αδερφό, αλλά γιατί κινούμενος από τον Θεό προφανώς έκαμε αυτό για να φανερωθεί η αρετή του αδερφού και για να μείνει και σε μας αιώνιο παράδειγμα αυτού του γεγονός. Εκείνος ο γέροντας του είπε, «Χάρη στην ανεξικακία σου, το Πνεύμα το Άγιο έχει αναπαυθεί επάνω σου, αδελφέ μου». Βλέπετε ότι αυτός ο μεγάλος λόγος να αναπαυθεί το Πνεύμα του Άγιον εις την ψυχή μας ελέγχθηκε σε αυτή την περίπτωση. Δεν ελέγχθηκε ούτε για τις μετάνοιες του αδελφού, ούτε για τις νηστείες του, ούτε για τις αγρυπνίες του, ούτε για την παρθενία του, ούτε για την αχτιμοσύνη του, ούτε για τίποτε από όλα αυτά. Βέβαια, όλα αυτά που είπα ήσαν τα εργαλεία τα οποία τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ελεύθηκε ο λόγος για την ανεξικακία του αδελφού. Αυτό έχει σημασία, η ανεξικακία του. Χάρη στην ανεξικακία σου, χάρη στο ότι δεν εθύμωσες, δεν ταράχτηκες, δεν εμνησικάκησες εναντίον μου, έχει αναβαφθεί πάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο αναβαφθεί στη ψυχή μας, αδελφοί μου, τότε φτάσαμε στο σκοπό της ύπαρξής μας. Τότε τι αξία έχουν και τα λάχανα και οι ντομάτες και τα κολοκυθάκια και τα μελιτζάνες και όλα αυτά τα πράγματα, τι αξία έχουν μπροστά στο γεγονός της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτά τα μικρά, τα χαριτωμένα, τα γεμάτα ευλογία και χάρη περιστατικά του γεροντικού, ας είναι για μας διδάγματα που έστω και αν δεν μπορέσουμε στην τελειότητα να τα εφαρμόσουμε, τουλάχιστον ας κάνουμε μια προσπάθεια κάτι, κάπου να φτάσουμε κι εμείς, να έχουμε πάνω μας αυτό το άρωμα του Ευαγγελίου, αυτό το άρωμα του Χριστού, ευωδία Χριστού, να είμαστε με τον τρόπο μας, με τα λόγια μας, με τη συμπεριφορά μας. Γιατί αδελφοί μου, εκείνο που βγαίνει προς τα έξω δεν είναι το τι κάνουμε στο δωμάτιό μας, αλλά το πώς συμπεριφερόμαστε και το πώς μιλούμε και το πώς συνεργούμε. Δυστυχώς όλοι μας μηδεμού εξαιρουμένου, πολλές φορές κάνουμε πολλά λάθη στη συμπεριφορά μας, γιατί είμαστε ανέτοιμοι πνευματικά, ανώριμοι, απροετοίμαστοι, ακαλλιέργητοι, χωρίς πνευματική εργασία. Τουλάχιστον, έστω και αν τα κάνουμε θάλασσα, όταν ξέραμε αυτούς τους τρόπους, τουλάχιστον να μετανοούμε, να ταπεινωνόμαστε, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτούς τους μεγάλους γίγαντες του Πνεύματος και να λέμε, κοίταξε πώς συμπεριφέρθηκε ο Αββάς αυτός και πώς συμπεριφέρομαι εγώ. Και με αυτόν τον τρόπο ταπεινωνούμαστε και μετανοούμε, και ταπεινούμενοι και μετανοούντες ευχείομαι τη χάρη του Πνεύματος στη ψυχή μας, και έτσι ευχόμεθα ο Θεός να μας σκεπάσει και να μας ελύσει και εμάς. Τώρα πηγαίνουμε στην επόμενη υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, στην 35η, η οποία λέγει να αγαπούμε τους εχθρούς μας επειδή μας ωφελούν πολύ. Επίσης να τους ευεργετούμε και να ευχόμαστε τη σωτηρία τους. Οι εχθροί μας, λέγει εδώ ο Ευεργετινός, μας ωφελούν πάρα πολύ. Τελικά δηλαδή είναι ευεργέτες μας και είναι άνθρωποι που μας βοηθούν. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι μας κακοποιούν ουσιαστικά, αλλά μας ωφελούν πάρα πολύ και είναι ευεργέτες μας, και έτσι και εμείς πρέπει να τους ευχαριστούμε, να τους ευεργετούμε και να ευχόμαστε για τη σωτηρία τους. Πάλι θα διαβάσουμε μερικά παραδείγματα από το γεροντικό. Λέγει ο Αββάς Ποιμένας ότι σε καμιά περίπτωση η κακία δεν εξουδετερώνεται με την κακία. Αν λοιπόν κάποιος σε βλάψει, εσύ ευεργέτησέ τον για να εξουδετερώσεις την κακία με την καλοσύνη. Βλέπετε η σοφία της ερήμου, η σοφία των Αγίων Πατέρων, τι λέγει? Ποτέ, λέγει, η κακία δεν πολεμείται με την κακία. Η βία δεν πολεμείται με τη βία. Η κακία δεν εξουδετερώνει την κακία. Αντίθετα, πολλαπλασιάζει την κακία. Οι πατέρες είδαν από την πείρα τους ότι η κακία πολεμείται με την καλοσύνη, με την αγάπη. Αν κάποιος σε βλάψει, εσύ να τον ευεργετήσεις και έτσι θα εξουδετερώσεις την κακία με την καλοσύνη. Όμως, θα πει κάποιος δικαιολογημένα, μα είναι εύκολο πράγμα, τη στιγμή που άλλος με κακοποιεί, με συκοφαντεί, με αδικεί, με κατέστρεψε, με έκανε ανεπανόρθωτο κακό, τραγικό κακό στη ζωή μου, εγώ μπορώ να τον ευεργετώ και να τον ευλογώ και να τον ευχαριστώ? Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Το να αγαπάς τον εχθρό σου είναι το δυσκολότερο έργο που μόνο οι τέλειοι εν Χριστώ άνθρωποι μπορούν να το κάνουν. Το να το συγχωρήσεις τον εχθρό σου είναι ευκολότερο. Το να τον ξεχάσεις και αυτό ευκολότερο. Το να μην τον σκέφτεσαι ευκολότερο. Αλλά το να αγαπήσεις είναι δυσκολότατο. Γιατί αντιδρά ο εαυτός μας. Εξεγείρεται ο εαυτός μας και δεν θέλει. Μας πνίγει με αισθήματα δικαιοσύνης, με αισθήματα λογικών επιχειρημάτων, χίλια πράγματα. Δεν θέλει. Δεν θέλει με τίποτα να αγαπήσει τον εχθρό του. Είπαμε, μπορεί να πει εντάξει να το συγχωρήσω, αλλά όχι και να τον αγαπήσω. Μπορεί να πει εντάξει, δεν θα τον σκέφτομαι, θα τον ξεχάσω, θα τον λησμονήσω, θα τον βάλω στο περιθώριο, σαν να μην υπάρχει. Μπορεί να τα πει αυτά, ευκολότερα είναι. Και από αυτά αρχίζει ίσως κάποιος. Αλλά να τον αγαπήσει, και να τον αγαπήσει με την πραγματική της σημασία της λέξης, όπως αγαπάς κάποιον άνθρωπο και τον αγαπάς τόσο και θέλεις το καλό του και θέλεις να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος, ευλογημένος και θέλεις να του δώσεις τα πάντα ό,τι έχεις και δεν έχεις και θέλεις να θυσιαστείς εσύ και να είναι αυτός χαρούμενος και ευτυχισμένος, αυτό σημαίνει αγάπη. Έτσι είναι να αγαπάς τους εχθρούς σου. Για να το κάνεις όμως αυτό πρέπει να φτάσεις σε μέτρα αρετής μεγάλα. Όμως το αγαπάτε τους εχθρούς ημών δεν αναφέρεται μόνο στους ασκητές και στους τελείους, αλλά σε κάθε ένα από εμάς. Και πώς θα το κατορθώσουμε? Εάν πρώτα απ' όλα σκεφτούμε ότι και εμείς έχουμε κάνει πολλά κακά στη ζωή μας, είτε γνώση μας είτε αγνία μας, και εμείς έχουμε γίνει εχθροί σε πολλούς ανθρώπους που μπορεί να μην το καταλάβαμε, μπορεί να μην το ξέρουμε, μπορεί να μην το εποπτευόμαστε καν. Εμείς μπορεί να έχουμε γίνει τύρανοι και δήμοι και δαίμονες ακόμα και για τα πιο στενά μας πρόσωπα, ακόμα και για τη σύζυγό μας, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τους συναδέλφους μας, για τους υφισταμένους μας, να είμαστε ένα μεγάλο πρόβλημα, να είμαστε ένα βάρος μεγάλο σε αυτούς τους ανθρώπους, και επειδή δεν μας το λένε, είτε επειδή μας φοβούνται, είτε επειδή μας ντρέπονται, είτε επειδή θέλουν να τα έχουν καλά, νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος μας, τα λόγια μας, η παρουσία μας, η νοοτροπία μας, οι απαιτήσεις μας, να έχουν γίνει βάσανο, αβάσταχτο βάσανο για τον άλλον άνθρωπο, που μπορεί να είναι το πιο στενό μας άνθρωπος, μπορεί να είναι η σύζυγός μας, και εμείς να έχουμε γίνει σαν τον δαίμονα για τη σύζυγό μας ή για τον σύζυγό μας και να μην το έχουμε πάρει είδηση. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι και εμείς έχουμε κάνει πολλά κακά, και γνώση μας και αγνία μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έκαμε λάθη, είτε γνώση είτε αγνία. Μετά, αφού κάναμε κακά κι εμείς, άρα και ο άλλος άνθρωπος και αυτός δικαιούται να κάνει τρόπον δυνά τα δικά του λάθη, και εμείς πώς θα τον καταδικάσουμε, αφού και εμείς κάναμε τα ίδια και κάνουμε τα ίδια και μπορεί να έχουμε κάνει και χειρότερα, γιατί εκείνος μπορεί να τα κάνουμε και να μην τα ξέρει, ενώ εμείς τα κάνουμε και τα ξέρουμε. Και αν πούμε ότι με τους ανθρώπους δεν κάναμε τίποτα, έχουμε γίνει εχθροί του Θεού με τη ζωή μας, με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, έχουμε γίνει εχθροί του Θεού με την αποστασία μας, και όμως ζητούμε από τον Θεό άφεση, και όμως ο Θεός μας αγαπά. Αφού ο Θεός μας αγαπά εμάς που έχουμε κάνει τόσα κακά και έχουμε διαστρέψει την εικόνα του Θεού στον εαυτό μας, τότε στρεφόμαστε και στον αδελφό μας και λέμε, πώς μπορώ να απορρίψω τον αδελφό μου, αφού το ίδιο πράγμα είμαι και χειρότερος, αφού εγώ ζητώ από τον Θεό άφεση, ο αδελφός μου δεν δικαιούται την δική μου συγχώρεση. Έτσι με πολλούς και αγαθούς λογισμούς προσπαθούμε, αδελφοί μου, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αγαπήσει τους εχθρούς του. Και ένας άλλος τρόπος είναι να βιάζουμε τον εαυτό μας εις προσευχή, να λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον αδελφό μου. Και ακόμα κάτι που οι πατέρες έλεγαν, ελέησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του ελέησε και εμένα. Και όχι μόνον, έλεγε ένα γεροντάκι, να μην λες συγχώρεσε τον αδελφό μου, για να θεωρήσει ότι τρόπον την εσύ είσαι το θύμα και προσεύχεσαι να συγχωρηθεί ο αδελφός σου, αλλά να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ευλόγησε τον αδελφό μου, ευλόγησε το, ως τώρα τα καλά του ουρανού και της γης, όλες τις χαρές, όλες τις ευτυχίες, και με τις δικές του ευχές ελέησε και εμένα τον αμαρτωλό. Και έτσι ταπεινούμενος ο άνθρωπος αμέσως ελκύει τη χάρη του Θεού. Η ταπείνωση είναι ο μαγνήτης της χάριτος. Όταν ταπεινωθεί η ψυχή μας, αμέσως ελκύεται η χάρις. Και ελθούσε της χάριτος, όλα μπαίνουν στη θέση τους. Ενώ όταν η ψυχή σκληραίνεται και κατακρίνει και καταδικάζει και απορρίπτει τον αδελφό, τότε γεμίζει σκοτάδι, γεμίζει πικρία, γεμίζει λογισμούς κακούς, γεμίζει θάλασσα και φουρτούνα και καταιγίδα και ζάλι και κεραυνούς κατά του αδελφού, και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, μια θαλασσοταραχή, μια τρικυμία απέραντη και ατέρμονη, και δεν ησυχάζει ο άνθρωπος, γιατί η υπερηφάνεια γεννά την ταραχή και τη σκότωση του μυαλού. Ενώ όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, ελκύει τη χάρη του Θεού, και η χάρη του Θεού αμέσως γαληνεύει την ψυχή του ανθρώπου, κατανήσεται ο άνθρωπος, έρχεται σε αυτόν και καταλαβαίνει ότι, μα κι εγώ άνθρωπος είμαι, έχω κάνει τόσα κακά, αφού ζητώ από τον Θεό να με συγχωρέσει και εμένα, ας συγχωρέσω κι εγώ τον αδελφό μου. Και μετά δεν φοβάται να βιάσει τον εαυτόν του, να προσευχηθεί υπέρ του εχθρού του. Η προσευχή είναι αυτή, αυτό το υγρό που σβήνει την πυρκαγιά της κακίας. Προσευχήθου υπέρ του εχθρού σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ευλόγησε τον αδελφό μου. Συγχώρεσέ μας, Χριστέ μου. Συγχώρα με εμένα που έχω κακία στην ψυχή μου και έχθρα. Συγχώρα με εμένα που δεν μπορώ να συγχωρέσω τον εχθρό μου, τον αδελφό μου που δεν είναι εχθρός μου. Εγώ είμαι εχθρός του και ο αδελφός μου είναι εντάξει. Εγώ είμαι εχθρός εσένα, του Θεού πάνω απ' όλα, και του εαυτού μου, και ο αδελφός δεν μου φταίσει τίποτα. Εγώ φταίω, εγώ είμαι η αιτία, εγώ είμαι το σκάνδαλο, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας.